SBS Монгол нэвтрүүлэгтэй хамт байна.
Өнгөрч байгаа өдрүүдэд австралчуудын анхаарлын төвд 2022-23 оны санхүүгийн жилийн төсөв байлаа. Тэгвэл энэ төсвөөс хэн хожиж, хэн хохиров? Төсвийн тухай тоомнөлтийг SBS-ийн сэтгүүлч Изабелла Лэни бичнээр орчуулан хүргэж байна. 6 сая хүнд $250 бэлэн мөнгө тараахаас эхлээд шатхууны үнийн өсөлтийн тусламж үзүүлэх гэгчлэн холбооны сонгуульд төгсөн энэ үед батлагдсан 2022-2023 оны төсөв ихэл чихэрлэг нялан төсөв боллоо гэж хүмүүс ярьж байна. Эхлээд төсвөөс хожигсд нь хэн бэ? Ажилчид болон ажил хайж байгаа хүмүүсийг энд нэрлэж болно. Сангийн сайд төсвийн танилцуулга ажилгүйдлийн тухай тоо баримтаас эхлүүлсэн юм. Одоогоор Австралид ажилгүйдэл 4% байгаа нь сүүлийн 48 жилийн хамгийн бага үзүүлэлт юм байна. Ирэх 9 сард гэхэд 375% хүрэхээр байна гэж таамаглаж байгаа юм байна. Цалин нэмэгдэж бараг сүүлийн 10 жилийн хугацаанд хамгийн хурдцаа өсөх хандлагатай байгаа юм байна. Төсвийн баримт бичих дурдсанаар 1 цагийн дундаж орлого 5% өсөх төлөвтэй байна гэжээ. Төсвөөс хожиж байгаа 2 дахь салбар бол батлан хамгаалах юм. Батлан хамгаалах үндэсний аюулгүй байдал нь 2022-23 оны төсвийн гол жанжин шугам байх бөгөөд дэлхийн даяар стратегийн хүчтэй тулаанд орж байгаа энэ үед олон улсын мөрдөж ирсэн дэг журам занал хийлэлд орлоо гэж засгийн газар анхааруулсан хэлсэн. Манай бүс нутагт дэлхийн хэмжээнд ч үүнийг мэдэрч ялангуяа хятад улс улам бүр хүчтэй болж байгааг бид харж байна гэж засгийн газар хэллээ. Иймээс 2022-23 оны төсөвт Австралийн кибер хамгаалалт халдлагын чадвархийг хөгжүүлэхэд 9.9 тэрбум долларыг зарцуулахаар төсөвт батлсан бөгөөд үүнийг Red Spice буюу халуун амтлагч гэж нэрлэж байна. Австралийн батлан хамгаалах зардал 21-22 онд 44.62 тэрбум доллар буюу дотоодын нийт бүтээгдэхүүний 2.1% байсан юм а. Тэгвэл энэ шин төсвөөр 48 тэрбум болж дотоодын нийт бүтээгдэхүүний бараг 2.2% эзлэж байна. Төсвөөс хожиж байгаа 3 дахь салбар бол дөрөвгсөд, тэр дундаа Афганистаны дөрөвгсөд болж байна. Шин төсвөөс эхлэн 4 жилийн хугацаанд Афганистаны иргэдэд 16,500 хүмүүнлэгийн визийг санал болгохоор болжээ. Ингэснээр талибанчуудаас зүгцсэн афганууд Австралд шин орон байртай болох боломж бүрдэж байна. Төсвөөс хожиж байгаа 4 дахь хэсэг бол бага болон дунд орлоготой хүмүүс юм. Цар тахал, Украины халдлага, цагаагаар аюултай үзэгдэл зэргээс амьдралын өртөг улам бор нэмэгдэж байгаатай холбоотойгоор засгийн газар зорилттой бүлэгтээ төр хугацааны чиглэлсэн тусламж үзүүлэх амласан. Үүнд баг болон дунд орлоготой 10 сая гаруй хүний амжиргааны өртөгт $420 татварыг чөлөөлөх юм. За үүнд 4.1 тэрбум доллар зарцуулж байгаа бөгөөд энэ хэмжээгээр татварын орлого буурна гэсэн үг юм. Тэтгэр авдаг хүмүүс болон хөнгөлөлтийн карт эзэмшдэг хүмүүс энэ удаагийн төсвөөс бас хожиж байна. $250 нэг удаагийн тусламжийг Австралийн тэтгэр авагчид, халамж хүртэгчид болон ахмад дайчид болон хөнгөлөлтийн карт эзэмшигчдэд олгохоор болж байгаа юм а. Энэ мөнгийг 6 сая хүнд автоматар дансанд нь хийх бөгөөд үүнд 1.5 тэрбум долларыг зарцуулах юм байна. Эдийн засаг энэ удаагийн төсвөөс хожиж байна. Австралийн дотоодын нийт бүтээгдэхүүн ирэх жилүүдэд өсөх хандлагатай байгаа юм. Тодорхойлбол 2021-22 оны санхүүгийн жилд 425%, за ирэх оны төсөвт 3.5%, 2023-24, 24-25, 26 оны төсвүүдэд 2.5% өсөх төлөвтэй байгаа юм байна. Жолооч нар энэ удаагийн төсвөөс хожино. 1 литр шатхан $2 давсан. Харин засгийн газар автобензин, дизель төсний онцгой албан татварыг 6 сарын хугацаатаагаар 2 дахин бууруулсан юм. Ингэснээр жолооч нартай литр тутамд нь 22 центиг хэмнэн гэсэн үг бөгөөд энэ нь 3 тэрбум долларын өртөгтэй арга хэмжээ болж байна. Засгийн газар онцгой албан татварыг бууруулснаар дор хаяж нэг автомашинтай өрхөд дунджаар 300 орчим долларын ашиг хүртэнэ гэж тооцжээ. Шатууны онцгой албан татварыг бууруулснаар гэр бүлүүдэд туслаж инфляцийг бууруулж чадна гэж Сангийн сайд Джош Фрейденберг мэдгэжээ. Энэ бол төр зургийн арга хэмжээ, 6 сарын хөнгөлөлт. Гэхдээ энэ нь амжиргааны өртгийг хөнгөвчлөх болно гэж сангийн сайд сэтгүүлчдэд ярьсан юм а. Шинэ төсвөөс хожих дараагийн салбар бол жижиг бизнесүүд энэ нь цагаачтад ашигтай хувилбар болж байна. Ажиллах хүчгүй болсон жижиг бизнесүүд ур чадвартай цагаачтын тоог нэмж байгаагаараа төсвөөс хожигсдын захиалтанд орж ирлээ. Ур чадвартай цагаачтын жилийн ковотод 100,000 ажилтан нэмж авахар шийдвэрийг засгийн газар гаргасан, үүн дээр нэмээд 110,000 үүргэвчтэй аялагчдыг нэмж ирүүлэх боломжийг хангажээ. Австралийн хөдөө орон нутгийн төсвөөс хожиж байна. Засгийн газар үндэсний хөгжил цэцэглэлтийг нэмэгдүүлэхээр орон нутагт 7.1 тэрбум долларын дэд бүтцийн ажил хийхээр болжээ. Энэ санхүүжилтийн задрагаа жаахан дэлгэрүүлж харъя. Барилгын ажил гэж харж болох юм а. Northern Territory-гийн Зарванаас Аз руу гарах гарцаар дамжуулан умард нутгийн экспортыг нэмэгдүүлнэ гэсэн төлөвлөгөө хийжээ. Үүнд дэд бүтцэд зориулж 2.6 тэрбум доллар төсвөлсөн байна. Засгийн газрын үндэсний усны сүлжээний санд 8.9 тэрбум ам доллар зарцуулахаар байршуулсан бөгөөд үүний 300 сая доллароор нь Дарвины бүс нутгийн усны аюулгүй байдлыг сайжруулахад зарцуулах юм байна. Квинслендийн хойд болон төв хэсэгт усны дэд бүтц хангамжийн сүлжээний төслүүдэд 1.7 тэрбум доллар, Хантер бүсэд 750 сая долларын экспортыг нэмэгдүүлэх Тэвер бомбын дэд бүтцийн төслүүдийг хийх юм байна. За 2022-23 оны төсвийн талаарх нэвтрүүлгийн дараагийн хэсэг шилжээ. Энэ бол төсвөөс хохироогүйч хожиж чадаагүй хэсэг юм. Байр түрээслэгчд болон орон сууцны зах зээл дээр тоглогчд энэ төсвөөс ихийг хүлээх хэрэггүй нэ. Австралийн олон газарт орон сууцны үн түрээсийн үн өссөөр байна. Засгийн газарч олон мянган австралчуудыг байртай энэ салбарт хөлөө олоход нь сая саяар нь тусалсаар байгаа. Гэхдээ эдийн засагч Габриэла де Соуза засгийн газрын энэ схемийг далайд тусал нэмэр гэж тайлбарлаж байна. Бид томоохон хотуудад байшингийн үн 1 сая доллар давсан. Түүнээс ч дээш болсныг харахад энэ нь зүгээр л тусал төдий юм гэж тэр хэллээ. Байгаль орчин төсвөөс хохирохгүйч хожихгүй тодорхойллоо. Австрали улс сүүлийн жилүүдэд ойн төмрөөс эхлээд үерийн гамшигт нэрвдээд байгаа. Гэхдээ уур амьсгалын өөрчлөлт гэсэн нэр томьёо энэ удаагийн төсвийн баримт бичигт ганцхан удаа дурдагджээ. Австрали улс 2050 он гэхэд хорт утаа ялгаруулалтыг тэглэх замдаа орсон. Дэлхийн уур амьсгалын өөрчлөлтийн нэн чухал сорилтуудад хариу үйлдэл үзүүлэхэд өөрийн үүргээ бид гүйцэтгэж байна. Татвар биш, технологи биднийг тэнд хүргэнэ гэж сангийн сайд нь хэлжээ. Урлагийнхан бас л хоцорлоо. Урлагийн салбар COVID-19-т хамгийн их нэрвэгдсэн салбаруудын нэг. Тэд одооч эргэн сэрэхээр тэмцээр байгаа боловч 2022-23 оны төсөвт багахан тусламж хүртэж эрхчлүүдэд зарлагыг бууруулахар төлөвлөжээ. Урлагийн санхүүжилт 2021-22 онд 989 сая доллар байсан бол 2022-23 онд 799 сая доллар, 2023-24 онд 736 сая доллар болж буурна гэж төсвийн баримт бичигт дурдсан байна. Энэхүү эрэхт 7-р сарын 1-ээс эхлэх санхүүгийн шинжилт хэрэгжих төсвийн тухай тоомлон хүрглээ. Европт дайн эдөрнөж, дэлхийн нийтийг хамарсан цар тахал дуусаагүй байхад аймшигт үеэр Австрали орон нутгийг сүрүүлсэн энэ өдрүүдэд бид тодорхой бус цаг үед амьдарч байна гэж сангийн сайд төсвөө танилцуулахдаа онцлон хэлсэн. Өнгөрсөн 2 жил австралчуудын хувьд хүндхэн жилүүд байсан ч Австрали улс тогтвортой, австралчууд хүчтэй хэвээр байна гэж тэрээр бас нэмж хэлсэн юм а. Австралчууд их хямралаас хойш хамгийн том эдийн засгийн цочролыг даван туулсан. Бидний эргэн сэргэлт дэлхийг тэргүүлж Америкийн нэгдсэн улс, Их Британь, Канада, Франц, Герман, Итали, Японоос хурдан бөгөөд хүчтэйгээр хямралаас гарч байна гэж сангийн сайд хэлсэн үгээр энэ удаагийн нэвтрүүлгээ дуусгая. Төгсгөлд нь нэмж хэлэхэд энэ төсвөр ажилгүйдэл улам буурч ажлын байр нэмэгдэж цалин өснө. Энэ бол аз биш, бидний төлөвлөгөө ажил хэрэг болж байгаагийн илрэл юм. JobKeeper 700,000 ажлын байрыг хадгалсан. Home Builder компанид ажил 100,000 гаруй австралчуудад гэртээ болгохтон тусалж Австралийн зээлжих зэрэглэл AAA хэвээр байна. Энэ бол Австралийн өнөөдрийн тоо баримт юм гэж сангийн сайд дурдсан юм а.
Та SBS Монгол нэвтрүүлэгтэй хамт байна. Бусад сонирхолтой нэвтрүүлгүүдийг sbs.com.au Mongolian website-аас үзээрэй.